Egentlig så burde vi jo lest. Vi burde sittet og lest Skriften. Langsomt. Tatt ord for ord. Og så la Den hellige ånd bare arbeide, kna ordet inn i oss. Men det kan vi jo gjøre. Det står i Salme 1 om det å grunne på Herrens ord dag og natt. Og det vi ikke er våkne nok til å grunne på, det er jeg helt sikker på at Den hellige ånd arbeider i oss om natten. Jeg leste noe fra Eivind Skeie i dag. Skriver om noe som Gud hadde arbeidet med han om natten, og han våknet med om morgenen. Noe som har gjort inntrykk på han før. Og så bearbeider Gud det. Det er veldig flott, altså. Og noen ganger så får vi jo syner og drømmer òg. Drømmer, sant? Vi drømmer noe om Gud, om Jesus, om vårt liv, om Guds drømmer og visjoner. Og så er det der om morgenen når vi våkner. Det er også Guds løfte at hva var det om oss gamle? Skulle vi ha drømmer? Ja, og de unge skal ha syner. Så vi må ikke være overraska om vi får drømmer fra Gud. Han arbeider med oss om natten. Arbeider med våre nyrer, står det jo i Bibelen. Altså han underbevisstheten, de nyrene. Så ja. Så det hadde vært veldig, veldig ålreit å lese alt sammen, hvert eneste ord. Men vi gjør ikke det nå. Vi bare ser på litt av det som står her, og så stanser vi opp noen gode, viktige ting. Og sist så hadde vi altså Jesaja 49, 1-6, den andre tjenersangen. Og det som kommer etterpå, er jo, det begynner i 49,7. Så sier Herren den hellige, Israels forløser. Og står det, vet du, når det skal lages litt bedre språk og sånn, så gjør en litt om på ordene. Så i min bibeloversettelse så står det, så sier Herren den hellige som løser Israel ut. Og dette løse ut, det kommer igjen mange ganger i de følgende kapitlene. Men på hebraisk så står det egentlig utløser, eller gjenløser. Se, min gjenløser lever, sant? Det er jo uttrykket som vi kjenner. Israels utløser. Det blir et navn på Gud. Goel, El Gud, han som er, han bærer dette navnet, utløser, gjenløser. Hvis du snakker med en jødisk lærd, altså en rabbiner eller sånn, så vil de komme med en lang liste på de navn som en finner i Tanakh, Det gamle testamentet, på Gud. Etter det er Goel, utløseren, gjenløseren. Han er Israels gjenløser. Nå har ikke jeg notert alle de stedene der du finner dette med han som løser ut, men det er ganske mange ganger. Du finner òg et ord som passer godt inn i denne delen av boken, trøsteren. Gud er trøsteren. Og når vi nå er der i denne konteksten at han skal la sitt folk vende hjem fra fangenskap i Babel, så er disse to ordene veldig sentrale. Han er utløseren, gjenløseren, han er trøsteren. Og det er helt vidunderlig mye av det som står her. Fra vers 14 i kapittel 49, så står det dette, Sion sier én ting, men Gud sier noe annet. Gud sier noe annet. Han har ikke glemt sitt løfte. Gud glemmer ikke sine løfter. Verken for Israel eller for kirken, eller for deg og meg. Gud glemmer ikke sitt løfte. Jeg har en drøm, og det er at vi må fornye dåpsforståelsen vår. Og også sånn at vi er veldig bevisst på hva dåpen er. At vi ikke tar lettvint på dåpen. Eller dåps, alt det som skjer rundt dåpen. At alle som enten går til dåp, lar seg døpe, eller foreldre som bærer sine barn til dåp, at vi virkelig forstår hva dåpen er. Det er jo noe helt utrolig. Vi kunne si veldig mye om det nå, men det skal jeg ikke gjøre. Men dette her med Gud gir et løfte i forbindelse med slike ting. Når vi blir Guds barn, så har Gud løfter over oss. Og Gud glemmer det ikke. Som Gud lengta etter sitt folk i Israel, at de skulle komme tilbake igjen, og han vil holde dette løftet, så lengta Gud etter alle som er døpt til hans navn. Han lengter jo etter alle mennesker, selvfølgelig. Han skal komme til tro på han og bli frelst. Men når vi er døpt, alle våre barn som er blitt døpt, og som er blitt bortkomne sønner og døtre, å, hvor Gud lengter! Han som gjorde dem til sine barn, fødte på ny. De må komme tilbake. Herren glemmer ikke Sion, står det i vers 14. Eller videre vers 15. Kan en kvinne glemme sitt diende barn? Det kan dere kvinner svare mye mer på enn det jeg kan. En omsorgsfull mor, det barnet hun bar. Det er jo et utrolig mysterium, det er en djevelsk tanke at kvinner kan glemme det barnet, det fosteret som en gang har levd i livet. På en eller annen måte følger det alltid. Hva gjør kvinner for å undertrykke det? Hva gjør samfunnet vårt for å ta bort den delen av en kvinnes naturlige erfaringer? Kan man ikke dekke over av en samvittighet, av en lengsel? Men her står det altså, kan en kvinne glemme sitt diende barn? Jeg har tenkt mange ganger på mødre til barn som blir adoptert, eller mødre som ikke kan ta omsorg av forskjellige grunner for barna sine videre. Hvordan går det med dem? Hvordan går det med dem? En lengsel som en lever med. Kan en kvinne glemme sitt? Nei. Og på samme måte med Gud. Han kan ikke glemme sine løfter. Han kan ikke glemme det han en gang har født. Han kan ikke glemme Israels folk, det jødiske folk. Han kan ikke glemme oss. Og så står det dette at, se, jeg har tegnet deg i hendene mine. Vi ser vel på hendene våre mange ganger hver eneste dag. Se etter om jeg er helt rein. Nå har jeg litt olje fra kjede på sykkelen her. Men jeg ser på hendene mine. Er de ordentlig vaska? Ser på hendene våre. Gud har tegnet oss. Gud har tegnet sitt folk. Det er ikke en dag uten at Gud blir minnet på, eller minner seg selv på sitt folk. Og så videre. Og så kommer det da i kapittel 50. Hva er grunnen til at det jødiske folket ble bortført til Babylon? Var det Gud som ville det? Nå er jeg lei deg. Og så gir et skilsmissebrev. Nei. Syndene til folket har gjort det. Se, for deres synder blir dere solgt. Det er grunnen til adskillelsen. Guds tukt. Og Gud. Gud, det er jo ikke det siste ordet Gud sier, at de ble solgt, at det ble adskilt fra han. Fordi at Gud har en plan. De må bare komme til omvendelse. De må, som den bortkomne sønn, de må komme til seg sjøl. Og så vil Gud si, kom tilbake. Kom tilbake, jeg skal ordne alt sammen for dere. Jeg skal ordne med en person som skal gi dere anledning å komme tilbake. Jeg skal forberede det dere kommer tilbake til. De kom jo tilbake til Jerusalem og Sion. Det var ikke helt sånn som de hadde ventet. Om den fortapte sønnen, så står det jo hva han kommer til. Det er ferdig. Det er fest. Det er det Gud vil. Og går vi videre utover nå i Jesaja-boken, bare for å ta litt om det også, så kommer vi til kapittel 51, som har fått overskriften «Guds frelse skal vare evig». Tenk det. Guds frelse skal vare evig. Jeg har gått og tenkt veldig mye på hva det er muslimer lengter etter i paradis. Nå vet de jo ikke om de kommer dit. For ikke engang Mohammed var sikker på at han kom til paradis. Fordi at Allah er sånn at han kaster noen foran seg, og noen bak seg, og det er nesten likegyldig. Så Mohammed visste ikke hvor han kom til å havne. Og vi vil vel si dessverre at vi tror, med det livet han levde og det han ble brukt til av den onde, så har han kommet på feil sted, men det er en annen greie. Men hva er det muslimer lengter etter? Det er all slags kjødelig lyster. 72 jomfruer. Og de er beskrevet hvordan de skal være. Hva er det vi lengter etter? Det er beskrevet i Åpenbaringsboken. Tenk å få skue han. Det er noe annet. Eller som Paulus skriver, motta seierskransen. Alltid få være i Guds nærhet. Alltid få være i Jesu nærhet. Lammets nærhet. Alltid få lov til å være i den fullkomne flokken. Der lovsangen lyder, det er jo noe av det vi elsker. Også ved gudstjenestene. Lovsangen. Den som en gang skal lyde, være fullkommen. Og med alle disse våre søsken. Jeg er litt global i hodet mitt, eller i hjertet mitt, jeg vet ikke hvor, når det gjelder det å være kristen. Sånn, det begynte jo med Israel for meg også, da jeg begynte å lese Bibelen i 1967. Og siden så har jeg vært forskjellige steder i verden, både fysisk og på andre måter. Jeg gleder meg enormt mye til å stå sammen med disse søsken fra forskjellige steder i Asia, i Afrika, og selvfølgelig alle steder, men det er noen som er nært. Jeg gleder meg enormt. Jeg er blitt 72 år, og jeg vet at jeg kan ikke drive og reise verden rundt lenger. Fordi jeg har vondt kne. Nei, ikke det. Men altså, jeg vet at det blir ikke mulighet. Men jeg er så glad i disse søskene rundt om. Og så har lyst til å møte dem igjen. Men ok, det skal skje en gang. Det blir fantastisk. Øyvind Øgland, han har lagt en video på Facebook-siden til Kristkirken, der vi får høre litt afrikansk lovsang. Og når jeg så det, så tenkte jeg, vet du, Øyvind, ja, dette er et eksempel, men jeg har vært så mange steder i afrikanske menigheter, og har den mest vidunderlige lovsang du kan tenke deg. Jeg lytter veldig mye til det også, ser på YouTube. Det er bare helt enormt. Så der er jeg. Men dette er det vi ser fram til med en evighet med Gud. Det er utrolig. Guds frelse skal være evig. Gud skal igjen trøste Sion. Våkn opp og reis deg, Jerusalem. Herren vender tilbake til Sion. Vidunderlige løfter. Og så kommer liksom høyderen i hele Jesaja-boken. Det skal vi inn på neste gang. Denne fjerde tjenersangen. På en måte er det den mest smertefulle teksten i hele Jesaja. Jeg sa det når vi sto nede og pratet, at det er litt underlig at den teksten som er sitert mest i Det nye testamentet, fra Det gamle testamentet, sangen om Herrens lidende tjener, det er kanskje den teksten som blir minst forkynt over i kirken i vår del av verden nå. Det synes jeg er tankevekkende. Jeg tror vi har noe å innta. Vi har noe å innta også i våre menigheter. Men det skal vi komme tilbake til. Nå skal vi gå til, tror jeg, skal vi se, hvor er denne pilen nå da? Der var den. Nå skal vi gå til den tredje tjenersangen. Som da har også en overskrift, tillitsfull i trengsler. Hva er forskjellen på den tredje og den fjerde tjenersangen? Det handler jo på en måte om Herrens lidende tjener begge deler. Men det er en forskjell. Den fjerde tjenersangen handler om soning, forsoning. Han som døde for våre synder. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Den handler om forsoningen med Gud for oss. Denne tjenersangen i kapittel 50, den handler ikke om forsoningen, den handler om, skal vi si, forfølelsen, lidelsen, trengslene. Som han som Guds disippel må gjennom, for det er det han kalles her. Herren Gud har gitt meg disiplers tunge. Han lever et disippelliv. Disippelen han hører først fra Gud. Han er overgitt til Gud med hele seg. Med hele seg. Han vil lytte til Gud. Og i alle fall Jesus var helt i Guds plan med sitt liv. Dere har hørt om Talmud, sant? Talmidim og sånt. Talmud er jødisk skrift for undervisning av disiplene. Og det er det ordet som er brukt her om disippel. Modim, det er en disippel. Og her er det helt tydelig tale om en enkelt person igjen. Herren Gud har gitt meg disiplers tunge, så jeg kan styrke den trette med et ord. Morgen etter morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis. Herren Gud har åpnet mitt øre. Jeg var ikke trassig og trakk meg ikke tilbake. Ryggen overga jeg til dem som slo. Og så videre. Det handler om en enkelt person. Det tredje person, han kjønn entall. Det er Herrens tjener. Som altså er en disippel. Og så skal en disippel gjennom det som vi møter i denne teksten. Han må først høre, Gud, hva vil du med mitt liv? Far, hva vil du med mitt liv? Og den disippelen Jesus, han har jo visst det fra begynnelsen av. Det ordet som vi skal komme tilbake igjen neste gang også. Første Mosebok 3,15 om slangen som skal hogge han i hæl. Han har visst om det fra begynnelsen av. Han går igjennom det i sitt liv. Ikke bare på Golgata eller i påsken, men i sin vandring på jorden så går han igjennom det. Det begynte jo allerede der i Betlehem, når Herodes satte inn sine soldater for å finne han. Og foreldrene måtte ta han med og flykte til Egypt. Han så vende tilbake igjen, og de bosette seg i Nasaret, og han står frem i synagogen i Nasaret og leser fra profeten Jesaja. Og først sier folket at dette var vidunderlig. Oi, oi, oi. Fantastisk. Og så vender Jesus litt, og så driver de han ut og vil styrte han ut for et stup. Han opplever motstand i sin tjeneste, i sitt disippelliv under Gud. Hva forteller det? Hva forteller det om det å være en disippel? Så kommer det da i vers 6. Ryggen overga jeg til dem som slo, kinnet til dem som rev av meg skjegget, ansiktet skjulte jeg ikke for vanære og spytt. Ansiktet skjulte jeg ikke for vanære og spytt. De drog meg i skjegget. Det var uttrykk som jødene brukte om den som hadde sagt noe blasfemisk, eller levde blasfemisk. Det var lov å dra i skjegget. Det var lov å spytte på. Vi har opplevd det en gang i gamle byen i Jerusalem, å bli spyttet etter. Fordi vi gikk gjennom Mea Shearim, det ortodokse jødiske kvarteret, ble spyttet etter. Vi gikk gjennom der på sabbaten, og den kvinnelige delen av meg, holdt på å si, av vårt ekt, oss, hadde ikke klær som dekket hele kroppen. Det var utfordrende, det var provoserende, ble spyttet etter. Og her sier disippelen, at dette skjedde, ble spyttet etter. Han ble utsatt for vanære. Ryggen overga til dem som slo, og det står i aktiv form. Ryggen overga jeg til dem som slo. Kunne ikke han, Guds sønn, gjort som disiplene en gang tidligere hadde sagt, skal vi by ild for ned fra himmelen for å fortære dem? Jo, han hadde jo makt. Jesus hadde makt. Han kunne stanset alt dette her. Torturen og alt det som skjedde i påsken. Han kunne stanset det. Men han overga ryggen til dem som slo. Han sa, vær så god. Han gikk frivillig til Golgata. Han hang der. Han lot dem slå spikrene i hendene hans, føttene. Han lot det skje frivillig. Han hadde gått til Getsemane. Han visste at hvis Herodes eller hvis soldatene kom dit, så var det fordi at Judas visste hvor Jesus kom med disiplene sine når han skulle være i stillhet. Det var i hagen, Getsemane-hagen. Frivillig gikk han hele denne veien. Han var ikke tvunget til det av noen mennesker. Det var hans egen vilje. Han sa, far, jeg er villig til å gå en disippelvei for deg. I have decided to follow for oss Jesus. Det er en vei for Herrens tjener gjennom fornedrelse, trengsler, lidelse. Blir anklaget for blasfemi, som vi jo vet skjedde når Jesus sa, jeg og Faderen er ett. For noen ond gjerning dømmer vi deg ikke, sa skriftlærde fariseerne, men fordi du som et menneske har gjort deg selv lik Gud. Han ble anklaget for blasfemi. Hvordan er det å være en Jesu disippel? Denne veien som Jesus gikk på langfredag, den kalles jo Via Dolorosa på latin. Det betyr lidelsens vei. Og det gatenavnet, det står der på latin, det står der på hebraisk. Via Dolorosa. I dag. Så når vi vandrer den veien der, kanskje sånn hvis du er der i påsken, går i prosesjon, så går vi den veien til minne om Jesus, men ikke bare det. Han som Guds disippel blir på en måte bildet også på disiplers vandring. La meg si noe som kan høres vanskelig ut, og så får vi samtale om det også. Men jeg har jo min altså, jeg kan si det på en måte som de siste 17 årene har vært de viktigste i mitt teologistudium. I Åpne dører. Jeg har lært ikke bare mer teologi, men jeg har lært en side ved Bibelen som jeg ikke kjente så mye til før. Og så er det selvfølgelig noen som syns det blir mye. Altfor mye av det jeg formidler. Og så er det særlig noen bedehusforsamlinger som sier, kan du komme igjen? Kan du komme tilbake? Men når vi ber om vekkelse, kjære søstre og brødre, når vi ber om vekkelse, vi kan få vekkelser som er bare sånn gode opplevelser. Og vi reiser dit, og vi hører om helbredelser, og vi hører om utøvelse av Den hellige ånd og forskjellig. Jeg syns forresten David Wilkerson er et veldig forbilde. Fordi at han sto midt i Jesusvekkelsen. Og jeg har jo sjelden hørt forkynnelse og undervisning som er så skarp som det han kommer med. Det er ikke noe lettvinte, overfladiske greier. Men de store vekkelsene i vår tid som bryter igjennom i en ikke-kristen kultur, De møter dette som står beskrevet om Jesus, Herrens tjener, i denne tredje tjenersangen. Og jeg tenker på, når vi ber om vekkelse i Norge, er vi klar over hva som kan komme hvis det blir en dyptgripende vekkelse? Og jordmødre blir frelst, og jordmødre sier, jeg vil leve helt for Jesus. Kommer sykehusdirektøren og sier, du får ikke jobbe her. For disse jordmødrene sier, jeg kan ikke være med på å ta livet av fostre. Hva om en lege ikke vil henvise til abort? Han sier, samvittigheten min kan ikke det. Hva om en lærer sier, jeg kan ikke undervise i rosa kompetanse? Det strider imot alt det jeg kjenner som kristen. Hva om en på en arbeidsplass blir så tent av Jesus? Kanskje tar med seg Bibelen, eller kan ikke la være å snakke i kantinen om sin tro? Eller nå når jeg har denne kontakten med somalier, så vet jeg så inderlig godt at unge somaliske jenter som søker kristen tro, ikke bare dem, jeg har jo eksempler fra Iran og fra Afghanistan og forskjellig. Når disse jentene blir mistenkt for å ha kontakt med kristne, så tar foreldre dem med til hjemlandet, Somalia, sperrer dem inne på såkalte rehabiliteringssentre, for de skal tortureres tilbake igjen til islam. Hva skjer når det kommer en vekkelse som går på dybden Det kan være så utrolig mange områder. Hva skjer på Stortinget hvis en er valgt inn for, ja, som en vanlig sekulær humanist, for et møte med Jesus, og sier: jeg kan ikke stå for dette partiprogrammet lenger. Jeg kan ikke stemme for de tingene eller som partiet mitt fremmer. Eller kommunestyret. Hva skjer i en vekkelse? Dette er bare Norge. Norge er mildt og enkelt. Jeg vet ikke. Men jeg vet jo ikke hva som vil skje hvis det kommer en gjennomgripende folkevekkelse. Men hva skjedde med Hans Nielsen Hauge da? Hva vil skje i Den norske kirke hvis en prest får en oppvåkning og sier: nei, jeg kan ikke lenger være med på dette, at det skal være to like syn på ekteskapet. Altså, jeg kan ikke vie sånn som kirkeledelsen har bestemt. Eller jeg må gjøre mer alvor ut av dette med dåpen. Vi kan jo ikke fortsette som nå. Vi må vinne foreldre for Jesus før vi kan døpe, for eksempel. Eller en vekkelse i prestestanden og blant biskoper, der en sier at ja, men Guds ord sier at det som står i Johannes 3,16 er sant, for at vi ikke skal gå fortapt. Jeg tror det er noen prester som kan komme til å få juling av biskopene, eller av kolleger, om det blir nesten sånn Ola Hallesby-kraft. Min rygg overga jeg til dem som slo, fordi jeg vil være Guds disippel. Med det Gud har sagt, kan jeg ikke gå på kompromiss. Det var jo sånn med Jesaja, det var sånn med Jeremia, det var sånn med Johannes Døperen, det var sånn med Hans Nielsen Hauge, det var sånn med John Bunyan, som skrev En pilegrimsvandring. Det er en bok å lese og stanse opp for. Gud viste han at den veien er smal, som fører til livet. Oi, dette ble dystert. Men så kommer det da i denne sangen her: Herren Gud hjelper meg. Herren min Gud hjelper meg. Og det står beskrevet hvordan han hjelper. Og Paulus, han skriver i Rombrevet 8 at jeg er fullt viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som når eller det som komme skal, verken dødsverd eller fattigdom eller trengsler, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Og igjen, hvis vi ser ut i verden på de vekkelsene som virkelig setter spor i vår tid. Vi kan gå tilbake igjen til Kina. Kulturrevolusjon og vekkelse. Og da Vesten etter kulturrevolusjonen, eller etter at det begynte å åpne seg, spør: finnes det kristne i Kina etter det forferdelige det har vært igjennom? Og så oppdager at det har jo økt fra 2 millioner til 50 millioner. Ja, Ayatollah Khomeini setter inn sin forfølgelse og dreper den ene pastoren etter den andre. Kan det finnes kristne igjen? Og så eksploderer det. Gud gjør de mest forunderlige ting. Han som frikjenner meg er nær, sier Herrens tjener. Hvem vil føre sak mot meg? Hvem er min motpart? Se, Herren Gud hjelper meg. Jeg jeg tror jeg har sagt det, kanskje til det kjensommelige. Kanskje til det kjensommelige. At jeg ikke er så redd for forfølgelse. Det henger jo sammen med selvfølgelig at jeg har møtt så mange som har stått i det. Ja, jeg kjenner jo til martyrene. Og nå skal vi spille inn, hvor mange program er det? Mange program. Med, der det er lagt filmer over martyrer fra Oldkirken. Og så kjenner jeg bare, jeg skal få være med på i alle fall en av de. Jeg bare kjenner, for et vitnesbyrd jeg har. For en oppmuntring det er. Og der står det 12 unge mennesker foran guvernøren nord i Afrika, Kartago, eller det området Libya, Øst-Libya, Vest-Algeri. Står det 12 unge kristne. De nekter å brenne røkelse for gudene. De nekter å falle ned for statuen av keiseren. For de har én keiser, én herre. Det er Jesus Kristus. Ja, men det er jo så enkelt. Du kan jo bare, det er jo litt røkelse. Og du kan jo anerkjenne keiser. Nei, sier de. Jeg er kristen. Jeg er kristen. Det er det svaret de gir. Jeg er kristen. Og med det har de sagt, det er én Herre i mitt liv. Det er Jesus Kristus. Og han skal få være det 100%. Og jeg er ikke redd. Jeg er ikke redd. Fordi jeg kan vinne seierskransen gjennom dette. Jeg er ikke redd for å dø når jeg har evig liv. En annen fra Oldkirken som sa. Men vi er veldig engstelige for at noen skal si noe stygt om oss, eller at vi skal miste noe. Jeg er det selv. Men jeg ønsker sånn å få lov til å vandre dette radikale disippellivet likevel, selv om jeg vet at jeg svikter og faller, og er feig, og eller ikke er frimodig nok. Men jeg har lyst til å leve. Høre Gud. Og så anfektelsen er det veldig ofte. Når jeg hører noe, tror jeg hører noe fra Gud. Da må jeg være litt forsiktig. Fordi at jeg kan jo ta feil. Og jeg bør vite at jeg kan ta feil. Men det jeg tror jeg hører. Så det må prøves. Men anfektelsen kommer det veldig ofte. Og jeg sier kanskje noe provoserende igjen. Men jeg opplever at det er en forskjell fra de profetiske ordene som vi finner i Bibelen, og mye av det som er forventningen til profetiske ord i mer karismatiske sammenhenger nå. Jeg ønsker å være karismatisk selv. Jeg er et barn på en måte av den karismatiske vekkelse som jeg begynte å oppleve da jeg var rundt 20 år gammel. Men jeg opplever at det er den avstanden. Og hvorfor Gud har gjort det sånn, det vet jeg ikke. Men jeg tror det finnes mange ulike aspekter ved, eller farger ved de profetiske ordene. Men for meg er det ofte sånn, enten jeg får det om natten eller om morgenen, at jeg får ting som sier at her trenger menigheten å korrigeres. Mitt liv også. Mitt personlige liv. Menigheten må korrigeres. Kirken må korrigeres. Det er litt sånn sendebrevene i Åpenbaringsboken. Unnskyld meg at det blir litt personlig nå. Og jeg får ikke bare oppmuntringsord. alt er greit. Det var en fantastisk fremtid. Å, du skal bli rik. Nei, ja. Nei, altså, men det er noe der, og jeg anfektes. Deler jeg litt fra mitt eget liv. Men det var sånn med Jesus også. Han sa noe som provoserte noen religiøse ledere spesielt voldsomt. Kjære Jesus, se nåde til oss. Ja, kjære Jesus, se nåde til oss. Han bærer navnet Yeshua. Det er det som er Guds vilje. Det er det navnet vi møter igjen og igjen og igjen i denne boken. I disse kapitlene. Vi møter Teshua, Herrens frelse. Vi møter Yasha, Herren frelser. Vi møter Yeshua, Herren gir frelse. Igjen og igjen. Vi vet at det er din egentlige vilje, Gud. Halleluja. Vi takker deg og priser deg. Og vi ber til deg at du berører våre liv så sterkt. Og menigheten vår, kjære Jesus. Og kirken, Jesus, i landet vårt. Nå når det er bønn og faste for landet vårt. Boken til Ole Petter Erlandsen presenteres, Herre. Om det du en gang gjorde i nasjonen vår. Gode Gud, vi ber deg om at vi vekkes. Om vi må rystes, så gjør det, Gud. Jeg ber deg for alle som står i utsatte posisjoner, Gud, som blir frelst, ja, gjennomfrelst i tanke og hjerte, i handlinger. Jeg ber deg for deg, Gud, om beskyttelse, om styrke. Jeg ber deg for oss alle om at vi må kle oss i Guds fulle rustning, som disipler må, som du, Jesus, var. Kledd i Guds fulle rustning. Herre, fylt av Guds ord, fylt av Guds ånd, ikke i begrenset mål, men i fullt mål. Og det du ba om, det du lærte dine disipler å be om, frels oss fra den onde, eller det onde. La oss ikke komme i fristelse. Du sto i det, Jesus. Du sto i det, Herre Jesus. Jeg priser deg, Jesus. Og så har du kalt oss til å være dine disipler. Jesus, overøs oss med din nåde. Med ditt nærvær. Med din hellighet og alt det som er beskrevet, Herre. Å, Jesus, du vil at vi, og du vil at din kirke, også i Norge, skal være lys. Jesus, hjelp oss å se det at kanskje ikke problemet ligger i, bare ute i samfunnet. Fordi at ditt kall til din menighet i Norge, dere er verdens lys. Dere er Norges lys. Tilgi oss at vi lunkner. Tilgi oss at vi, kirken, har falt fra deg. Tilgi Gud. Vekk oss opp. Gud, se i nåde til oss. I Jesu navn. I Jesu navn. Kapittel 52 har overskriften i min bibel, Herren vender tilbake til Sion. For et løfte. Herren kan vende tilbake også til Norge. Og jeg opplever at hans nærvær ikke er over Norge, så kan han vende tilbake. Halleluja.